Be di'r pethau sydd yn dylanwadu arnoch chi yn effeithio ar y ffordd yr ydych chi yn hafio, ffordd ydych chi'n byw? Mae pethau yn effeithio arnyn nhw, tydyn nhw. Mae'r pandemig yn ystod y flwyddyn diwethaf wedi effeithio ar y ffordd dan ni'n dod i'r capel, gwisgo masgiau. Pregethwr ddim yn gallu gweld yn iawn eich ymateb chi yn eich gwynebau chi wrth i rywun bregethu. Mae'r hael yn gwenu heddiw, ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod y wisg dyn ni yn ei gwisgo yn wahanol. Mae'r pandemig yma wedi effeithio mewn cymaint o ffyrdd cadw pellter cymdeithasol oddi wrth yn gilydd ac yn y blaen. Pan dyn ni yn edrych ar y teledu a dyn ni'n gweld rhyw dyrfa efo'i gilydd, dyn ni, a mae yna rhyw deimlad yn calonau ni'n does. Dyn nhw'n fod efo'i gilydd fel yna rwan. Gwahanol bethau yn effeithio ar beth dyn ni'n neud a ffordd dyn ni'n ymddwyn. Ond os dim byd yn mynd i gael mwy o effaith arno ni, na'n golwg ni o Dduw, sut Dduw ydy yn Dduw ni? Os dyn ni'n meddwl nad ydy Dduw ddim yn bod, mi fydd yn bywydau ni yn adlewyrchu hynny, a'r ffordd dyn ni'n ymddwyn yn adlewyrchu hynny. Os dyn ni'n meddwl bod Dduw yn rhyw gymeriad mawr blin yn y nefoedd yn aros i'n taro ni, os dyn ni'n meddwl amdano fel ein taid yn y nefoedd, rhyw foi clen sy'n wastad yn gwenu ar bawb, os dyn ni'n meddwl amdano fo yn bell ohono ni, heb unrhyw cysylltiad â ni, neu os dyn ni'n meddwl amdano fo yn agosach ato'n ni'n hunain, na'n anadl yn hunain. A ffordd dyn ni'n gweld yw'n mynd i effeithio ar beth dyn ni'n neud a sut dyn ni yn byw. Mi fydd yn bywyd dyn ni'n adlywyrchu'r hyn, dyn ni'n gredu amdano fo. A felly cyn mynd ati i gychwyn cyfres newydd o bregethau, o'n i wedi cael nargohoeddi wrth feddwl am yr hanes yma, am Solomon yn adeiladu'r deml ac yn arbennig y weddi nath Solomon weddio ac un adnod yn y weddi hon. Cyntaf bryn hyn oedd adnod 27 ymhenod 8, yr wythfed bennod, seithfed adnod ar hygen. Ai gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear? Wele, ni all y nefoedd, na nef y nefoedd y gynnwys, pa fain llai y tu hwn a godais. Solomon wedi codi teml, tu i Dduw, lle i bobl gael cwrdd â Dduw. Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd yn hanes Israel. Oedd na ddemled gael ei codi gan y cenhedloedd i Dduwiau Baal, a Dduwiau eraill roedd pobl yn ei addoli, ond dyma'r tro cyntaf i adeilad o gerig gael ei godi fel hyn i Dduw, Dduw tragwyddoldeb. Mi oedd arch y cyfamod hyd yma wedi cael ei gadw yn y tabernacl, pa bell o'r enw'r tabernacl. Roedd y brenin Dafydd wedi bwriadu codi deml, ond Dduw wedi dweud na, neu ti sy'n mynd i wneud, dy fab di. A rŵan, dyma'r amser yn dod i Solomon gyflawn i'r gwaith, a fi yn wrthi'n adeiladu am 7 mlynedd. Nid achos bod y gweithwyr yn ar y deg, ond oedd o'n adeilad spectacular ag ystyried yr oes yna. A hyd yn oed ar ôl gorffen adeiladu, dyma nhw'n aros un mis ar ddeg arall cyn agor y deml er mwyn cael dod i'r amser iawn i wyl arbennig lle oedden nhw'n cael agor y deml a dechrau'r gwaith a chymeryd arch y cyfamod i fewn i'r deml. Ac oedd gysegru y deml, beth cyntaf mae Solomon yn ei wneud ydy mae o yn codi ddwylo ac yn gweddio. A'r weddi fawr yma nes i ddarllen yn gynharach. Ac yn y weddi, da ni'n cael cipolwg ar sut olwg oedd gan Solomon i hunan ar Dduw. Sut Dduw oedd Dduw Solomon. A dyma lle dwi am fynd heddiw. A peth cyntaf i ni feddwl amdano fe, mi oedd Dyw Solomon yn Dyw mawr iawn. Os ydych chi wedi symud tŷ neu prynu tŷ erioed, ydych chi'n gwybod faint o waith meddwl a pharatoi sy'n gorfod digwydd. Ydych chi am y lle fod yn gyfleus, yn ddigon mawr ar gyfer eich anghenion. Ydych chi am i'r lle fod y gorau gallwch chi i gael. Ond yma Solomon yn adeiladu tŷ ar gyfer Duw. Sut mae gwneud hynny? Mi gododd o adeilad, oedd yn ei oes o'n rhyfeddol o impresif. Do. Fe ddari o ddefnyddio'r deunydd gorau fe dyfa gael. Oedd yn wrthi yn torri cerig, yr siap iawn, yn chwarel yn bellu ffwrdd rhag bod sŵn mor thwyli yn y deml. Oedd yn nhw'n ôl coed o Lebanon yn cael ei ddwyn mewn llongau ar hyd y môr ac yn ei gario yr holl ffordd i fyny'r mynyddoedd i Jerusalem. Trawstia coed, cedrwydd, paneli coed, cedrwydd tu fewn y waliau i gyd. A wedyn y paneli wedi i goreiro fo aer. Bydd y dodrefn wedi cael ei greu o'r deunydd gorau, pres coes ac aer yn arbennig rhai pethau, aer pur. A'r ffordd yn yr iaith Hebraeg o ddeud bod rhywbeth yn bur ydy bod nhw'n ailadrodd. A pan ydych chi'n darllen oedd nhw'n defnyddio aer neu aer eiraid. Y stwff gorau i gyd. Doedd y fath adeilad ddim wedi cael ei weld erioed. A os ydych chi'n darllen penod chwech, ydych chi'n gweld yr holl waith at fewn. Ac eto wrth gysegu'r deml, be mae Solomon yn ei ddeud? A'i gwir yw y preswyliad yw ar y ddear. Wel, yn ei all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa fain llai y tu hwnna godais i? Doedd y ddear ddim yn ddigon i gynnwys Duw. Fyddai Duw ddim yn ffitio fewn i'r ddear. Fyddai fod ddim yn ffitio. Fyddai chi'n gallu gwasgu Duw i fewn i'r bydysawd hyd yn oed. Ond yn fwy na hynny, doedd y nefoedd ddim yn ddigon, ac mewn ffordd Hebraeg eto mae Solomon yn dweud, fedre nefoedd y nefoedd, yr ail adrodd mae'n dweud, fedre nefoedd y nefoedd ddim cynnwys Duw. Mae nifer o gyfeithiadau yn sôn am highest heaven, y nefoedd uchaf felly. Roedd Duwiau, roedd cenhedloedd eraill yn ei addoli, oedden nhw'n dychmygu amdano nhw'n byw yn y nefoedd, ond oedden nhw'n gyfyngedig mewn rhyw ffordd. Rhyw fersiwn efallai chydig bach mwy spectacular o bobl oedd y Duwiau yna. Ond dyma un, y Duw yma, na fedrwch chi mo'i gyfyngu i un lle. Yn wir mae'n llenwi pob lle. Pob lle yn y bydysawd, ond hefyd y tu allan i'r bydysawd. Mae'n ddi derfyn. Dyma di Duw'r Beibl. Y Duw sy'n llon pob lle yn bresennol ym mhob man. Ond, da ni ddim i ddeall hwn jyst yn herme maint yn unig. Tydi Duw ddim, diom jyst yn bresennol ym mhob man, dyn ni fath yma dŵr yn bresennol ym mhob rhan o'r môr. Mae Duw yn bresennol fel yr un sy'n llywodraethu ac yn gweithredu ym mhob man, bob amser. Ond i ddim ddari chi wylio neu glywed angladd y tywysog Philip. A mi oedd na un darllenu'r fannau o lyfr Ecclesiasticus. Rwan, tydi hwn ddim yn y Beibl, yn yr Apocrypha. Mae o, diom yn rhan o aer Duw. Ond oedd na ddarlun o'r greadigaeth yn y darlleniad hwnnw. Bron wedi ddychmygu o safle rhywun mewn llong ar ganol y môr, ac wrth gwrs oedd y tywysog Philip wedi bod yn forwr ei hunandoedd yn y llynges. A mae'n dweud, mae'n amgylchu'r nefoedd mewn cilch disglair. Bwa wedi fflygu gan ddwylo'r goruchaf. Fel se Duw yn tynnu'r enfys fel rhyw fel rhyw fwa, rhywun yn tynnu bwa. Yr enfys, gwel yr enfys a chlodfor ar hwn a'i gwnaeth i. Te godiaeth i hwn i disglair, de, mae'n amgylchu'r nefoedd mewn cilch disglair. Bwa wedi fflygu gan ddwylo'r goruchaf. O iallu ei hun, fe ddwg i ben i holl amcanion ac yn ei air ef mae pob peth yn cyd sefyll. Yn i er nad ydi o ddim o'r Beibl, mae'n gwbl ysgrythyrol yn dydi yn yr hyn mae'n dweud. Mae rhan o'r ysgrythyr yn dweud yr un peth. Pwy a fesuroedd y dyfroedd yn yngled yr ei law a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant. Pwy ar oes holl bryd y ddeiar mewn mantl a phwysor mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian? Esaia 40. Darllenwch Esaia 40. Neu llyfr Job penod 38 i 41. Neu beth am Genesis y benod gyntaf. Dywedodd Duw byddet goleini a goleini a fi. A hwn yn Dduw rhyfeddol, mae'n Dduw mawr, mae'n Dduw galluog. A'r Solomon yn sylweddoli hyn. Ac wrth gwrs oedd o'n sylweddoli, mae nid jyst Dduw mawr a Dduw galluog sy'n llywodraethu. Oedd o'n gwybod bod o'n llywodraethu'n dda. Ac oedd Solomon yn gyfarwydd a geiriau Dduw amdano fo'i hunan pan nath o'n ddangos i Moses ar fynydd Seinai. Yr arglwydd. Yr arglwydd, Duw graslon a thrigaro, garaf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod. Ond heb adael yr eog yn ddigos, mae gen cosbu plant a phlant i plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth am drygioni ei hynafiad. Duw mawr, ym mhob ystyr o'r gair, o Duw Solomon, a dyna'n Duw ni. Pryd oedd y tro diwetha i chi ryfeddu at fawredd Duw? Ewch, sefwch ar lan y môr, syllwch allan ar yr olygfa, a thrwy'r olygfa at yr un sy'n llywodraethu'r tonau. Neu ar noson glir a da ni'n cael nhw yn osweithiau, mae'n dweud ni, ewch allan ac edrychwch i fyny ar y myrddiynau o ser a meddyliwch am y Duw sydd wedi creu nhw a wedi henwi nhw bob un ohonyn nhw. A Duw ni yn Duw i ryfeddu ato. Mae mor rhyfeddol o fawr a gogoneddus. Ond, oedd Duw Solomon yn Duw i'w geisio. Gallwn ni feddwl am Duw mor fawr, wel pwy dyn ni, be dyn ni. Ac eto, mae Duw'n yn galw ni i'w geisio fo. Dyma'r gwirionedd syfrdanol. Dyn ni weld. Mae'r wythnos diwetha. Mae'n prif weinidog ni wedi bod mewn helynt am fod honiadau fod James Dyson wedi bod yn anfon negeseuau yn gofyn am ffafrau. Cyn hynny roedd David Cameron mewn helynt am iddo fo fod yn lobio trwy gysylltu'n uniongyrchol efo gweinidogion y Llywodraeth. Rwy'n rhywbeth wrth gwrs nad i'r gweddill ohono ni ddim yn gallu gwneud yn yr un ffordd. Hynny dech chi a fi, dyn ni'n bobl gyffredin, dyn ni ddim yn gallu cysylltu'n uniongyrchol efo'r bobl bwysig yma. Mae pwysigion allan o'n cyrraedd ni. Ond nid felly y pwysicaf un. Nid felly Duw tragwyddoldeb. A'i gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear. Wel, ni all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa fan llai y tu hwnna godais? Eto. Cymer sylw o weddyd y was ac oedd ei syfiad o arglwydd fy niw. Gwrando ar fy llef. Mae Solomon yn credu fod Duw yn gwrando arno fo. Bod Duw'n clywed. Bydde dylygaid nos a dydd ar y tu y dywedais amdano fy enw a fydd yno. A gwrando ar weddi y bydd y was neu gweddio tu ar lle hwn. A fel cytgan dro ar ôl tro yn y weddi fawr yma, dyn ni'n clywed Solomon yn dweud, gwrando di o'r nef a gweithredu, gwrando di yn y nef a maddau, gwrando hefyd y nef lle rwyt yn preswylio a maddau. Fe gododd y deml yma i Dduw. Nid er mwyn i Dduw guddio oddi wrth y bobl, ond fel lle i bobl ddod i'w geisio. Oherwydd fod y Dduw hwn yn rhugarog a graslon. A mil o flynyddoedd yn ddiweddarach. Dyma Iesu'n mynd troi mewn i'r deml yn troi byrdde'r cydnewyddwyr arian drosodd a mynnu gelwyr fy nhi i yn di gweddi, ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof Lladron. Dyw yw geisio di'r Dyw yma. A Solomon yn gwybod byddai bobl o yn gyson angen trigaredd am y ddeiant Dyw. Ac o'n neud oedd Dafydd i dad o wedi deud yn o'r salme olaf iddi ysgrifennu. Trigarog a graslon yw'r arglwydd. Araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd nac yn meithrin i ddicter beth. Ni yw'n aeth â ni'n ôl yn pechodau ac ni thalodd i ni yn ôl yn camweddau. Oherwydd fel o mae'r nefoedd uwch ben y ddeir y mae ei gariad ef dros yr rhai sy'n ei ofni. Cyn bellar y gymau'r dwyrain o'r gorllewin y pellad ein pechodau o ddiwrthu. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly tosturio arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein defnydd. Yn cofio mae llwch ydym. Byddai hyd yn oed edrych i gyfeiriad y deml, meddai Solomon. O wlad bell. Yn ddigon i Dduw wrando, achos fod Dduw yn dymuno bod ni'n ei geisio fo. A dyna nath Daniel yn deo Babylon, pan o'r chymynwyd iddo fo beidio gweddio trwy unrhyw un ond at y brenin, a fynta'n agor i ffenest tu a Jerusalem ac yn gweddio. A Dduw yn clywed. Dduw sy'n clywed ydy'n Dduw ni. Dyw sydd am i ni i geisio fo. A mi fydd y pobl yn teithio bob rhan o wlad Canaan draw i'r deml yn Jerusalem. I blygu, i weddio, i ddod â'i disyfiad ger bron Dyw. Ond, rwan, da ni am symud oddi wrth Solomon. Oedd fe ddigwyddodd rhywbeth na fedre brenin Israel mwy ddychmygu fedre y ddigwydd. A'i gwir y preswyliad Dyw ar y ddaear, y Dyw mawr a gogoneddus hwn. O fe ddaeth Dyw Solomon i breswylio ar y ddaear. Mewn pentred i nod yng Ngalilea, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd. Paid ag ofni cymryd mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddi hi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab ag elwi ef Iesu a mae ef o waredau i bobl oddi wrth i pechodau, a digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair lefarwyd gan yr argo George Proffwyd. Wele, bydd y wyref yn beichiogi ac yn esgor ar fab ag elwi'r ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfeithi y mae Dyw gyda ni. Dath y gair yn gynawd a phreswylio yn ein plith. A'i gwir yw preswylio Dyw ar y ddaear. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw beth i ddal gafael yn ddo, ond fe dros ystyngodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod a weddynion. Gallai Iesu ddweud wrth bobl Galilea, bydd brenhines y de yn codi yn y farn gyda phobl y genhedlaeth hon ac yn ei condemnio hwy. Oherwydd daeth hi o'i safoedd o ddeiar i glywed o'i thineb Solomon ac yr ydych chi'n gweld yma beth mwy na Solomon. Arwydd oedd teml Solomon. Cysgod i gyfeirio at rhywbeth mwy at ffordd well o gyfarfod ar Dyw holl bresennol hwn. Fe daeth Iesu i agor y drws trwy wneud be fedra Solomon mwy wneud. Oedd y deml yn lle i bobl gyfarfod a Dyw, ac eto yna rhyw len trwchus rhwng y bobl ac arch y cyfamod a'r drigareddfa. Y llen trwchus yma, cae'r ffordd. A wedyn, dyna lle oedd Solomon yn aberthu miloedd o anifeiliaid. A dro ar ôl tro, mi fyddai pobl genhedlaeth ar ôl genhedlaeth yn dod ac aberthu yr anifeiliaid. Gwaed na fedrai byth olchi calon yn iawn yna. Ond mae Iesu hyn yn dod. Iesu, yn eiriolwr ni yn y nefoedd. Hynny di, nid Solomon sy'n gweddio rwan ynde, ond Iesu sydd yn eiriol trosto ni. Y nawr unwaith am byth ar ddiwedd yr oesoedd y mae ef wedi ymddangos er mwyn dileu pechod trwy aberthu ei hun. Doedd y berthau Solomon ddim yn mynd i glirio yn dyledio ni. Ond yma aberth Iesu Gris neu digon i glirio yn heogrwydd ni i gyd. Diolch fod gynddo ni i'r reolwr yn y nefoedd. I ni sefyll drosto ni fel y safodd Solomon dros i bobl. Ond y cwestiwn sydd gen i ar gyfer chi ac ar ynghyfer i heddiw. Faint o geisio wyneb Dyw dyn ni'n gwneud mewn gwirionedd. Mae drws wedi agor, mae llen y deml wedi rwygo, mae'r ffordd yn glir. Dyn ni'n gorfod edrych tu a Jerusalem, dyn ni'n gallu edrych fyny trwy Iesu Grist a Dyw ein tad i hunan. O pan glwsoch chi fod modd cysylltu efo canolfan Brailsford yma ym Mangor i gael brechlyn. Ond i doeddech chi yno'n syth, codi'r ffôn yn syth, i drio gwneud y pwyntiad i weld fedrwch chi gael. Ffonio a ffonio nes ychwch chi'n cael trwad neu hyd yn oed mynd a sefyll tu allan i'r lle yn cywio i ddisgwyl i weld os ydych chi'n gallu cael y brechlyn. A dyma rhywbeth mwy na brechlyn i ni'w geisio. Mi fydde'r bobl oedd yn gwrando ar weddi Solomon yn ymuno yn y weddi yna, bydden nhw fydden nhw'n clywed o'n deud, gwrando'r weddi, bydd y was neu gweddio tu ar lle hwn, a bydden nhw'n ei calonu, o ie, gwrando'r weddi. Os pechand yn derbyn, oedd nid oes neb nad yw'n pechu, o ie, dyn ni'n gwybod bod ni'n pechu. O, gwrando dyn yn ef, a maddau bechod y bobl Israel, a bydden nhw'n ei calonu yn ymuno. A chi'n meddwl, dyna beth ydy cyfarfod gweddi. Mae Iesu'n eiriol yn y nef, a dyna ni'n ymuno yn ei weddi fo. O ie, gwrando, weddi dy was, madde, cofia'r gwaed y dywalltwyd, bendithio'n ôl yn hangen. Ymuno gyda'r argwydd Iesu Grist, drwy help yr ysbryd glân i ganmol Dyw, a cheisio i drigaredd gyda yn gilydd. Chod yma ydy'n Dyw ni. Emmanuel, Dyw gyda ni. A Dyw trosom ni. A trwy'r ysbryd glân, Dyw ynom ni. Dyw ynom ni. A dyna pam dylen ni wrth ni ddarllen hanes fel Solomon yn gweddio ger bron Dyw. Dylen ni sylweddoli. Ie, peth mor fawr dyn ni'n neud, cyfarch Dyw tra gwyddoldeb. Ac eto peth, mae gynno ni rhyddid i neud. Personol, yn unigol, ddydd ar ôl dydd, a dod at ein gilydd i geisio'r arglwydd mewn gweddi. Mor fawr ydy fy niw i bore yma. Mae'n Dyw tragweddol. A dwi'n cofio hynny. Pa mor barod ydy'r Dyw neu glywed cri'n nghalon ni. O, mae o'n awyddus, yn fwy awyddus nag ydw i hyd yn oed i weddio ag i ofyn. Ydw i'n sylweddoli yn cymryd mantes o'r drws agored yma i geisio'r Duw sydd i'n haref i ddigon i ddanfon ei fab i'r byd i farw trostau er mwyn i mi gael y rhyddid hwn a chael i glisto yn gyson yn agored tuag atai bob amser. Beth am i ni weddio?